Ilmari Mustonen, miksi jotkut haluavat päästää kristityt päiviltään?
Kai se johtuu tästä periaatteesta, että täällä maailmassa on kysymys henkivaltojen taistelusta. Paholainen tekee kaikkensa, ettei ilosanoma leviäisi. Tästä kaikki se taistelu johtuu.
Me kristityt uskotaan, että kaikki tässä maailmassa on Jumalan hallinnassa ja tiedossa. Miksi Jumala sallii omiensa joutua kärsimään uskonsa tähden?
Se on varmasti semmoinen ikuinen kysymys, mutta kyllähän ilmestyskirjassa edeltä jo Jumala ilmoittaa profetian kautta, että tietty marttyyrien luku tulee täyteen ennen kuin tämä maailmankaikkeus päättyy. Ja Jumala on vain näin järjestänyt, että hän on antanut tietyn vallan paholaisille toimia täällä maailmassa ennen kuin sitten hän toteuttaa kaikki valtiutensa. Emme me tuohon kysymykseen sellaista loogista ja kattavaa vastausta varmaan koskaan saakka. Kerran sitten, kun aika vaihtui ikuisuudeksi, niin me huomattiin, että tällaista tarvittiin. Kyllähän kristityn vaelluksessa John Bunyan ihmetteli sitä, että miksi hän joutui kärsimään ja miksi pedot hyökkäsivät ja hänen kimppuunsa. Ja välillä hänelle näytettiin kirkastusvuorilta pyhä kaupunki, mutta sitten perillä hänelle sanottiin, että kun ei muuta tietä tänne perille ollut kuin tämä ahdistusten ja vainojen tie, niin oli kuljettava tämä tie. Näin näyttää olevan Jumalan tahto.
Aivan. Kouluopetuksesta me muistetaan monesti Rooman valtakunnassa tapahtuneet kristittyjen vainot. Se on meillä niin kuin semmoinen tuttu asia koulusta. Mutta kristittyjen vainot on jatkunut läpi historian. Mikä on tilanne tällä hetkellä?
Ei se ole paljon sen parempi kuin Rooman valtakunnan aikanakaan. Sitä on eri puolilla maailmaa. Joidenkin tilastojen mukaan 5–60 maassa on tällä hetkellä kristityillä vainoja, joko henkisiä tai sitten suorastaan ruumiillisia. Ja olemmehan me jatkuvasti saaneet tietää esimerkiksi jostain Intiasta, että tiedotusvälineet ovat aivan julkisesti levittäneet tietoa, että jopa satoja kristittyjen kirkkoja on poltettu ja he ovat joutuneet ahdistukseen ja pakoon. Ja monissa nimenomaan ateistisissa ja muslimimaissa kristityt ovat jatkuvasti erittäin kovilla. Ja vaikka jotkut muslimit täällä vaativat kaikkia oikeuksia Suomessa, niin ei kristityllä ole mitään mahdollisuutta samaa vaatia siellä jossain muslimimaissa.
Ilmari Mustonen, te ette puhu vainoista vain ulkokohtaisesti, vaan aihe tulee hyvin lähelle teitä itseään. Uuden vuoden aattona tulee kuluneeksi 29 vuotta siitä, kun sisarenne Eeva ja hänen miehensä Erik Parenseen surmattiin. Millaisia ihmisiä Eeva ja Erik olivat?
He olivat yhden asian ihmisiä. Jo Afganistanin lähtö Eevalla esimerkiksi oli sellainen, että me sukulaiset koitimme kaikkemme tehdä, että hän ei olisi sinne lähtenyt. Me niin sanotusti puhuimme hänelle järkeä, mutta niin kuin minä olen joskus sanonut, niin hän kuunteli enemmän mestaria kuin pastoria. Kun se tulee näin lähelle tuo kehitysaputyöhön tai johonkin lähteminen, niin vieraan lähettää mielellään ja kannattaa sitä, mutta kun oikein läheisestä kysymys, niin heti ajattelee, että mitä hän siellä voi sattua, että menisi joku muu. Mutta Eeva, niin kuin Erikkin, olivat yhden asian ihmisiä. Ja he kokivat saaneensa Jumalalta kutsun mennä auttamaan esimerkiksi Afganistaniin näitä ihmisiä, jotka elävät erittäin suurissa vaikeuksissa ja ahdistuksissa ja puutteessa ja ovat Afganistan on yksi maailman alikehittyneimpiä maita. Ja he kokivat, että heidän täytyy auttaa.
Minkälaisissa tehtävissä he olivat siellä?
He olivat siellä tämän kansainvälisen IAM-projektissa toimivia, joka on tämmöinen lääketieteellinen järjestö, joka auttaa Afganistania hallituksen pyynnöstä nimenomaan tällaisia kulkutautiin ja sairauksien hoidossa, jotka monet ovat näistä taudeista länsimaissa täysin hoidettuja, mutta tuollaisessa alikehittyneissä maissa, jossa ei tiedetä bakteriologiasta eikä mistään viruksista ja tuon taivaallista, niin siellä heitä joskus suorastaan pidettiin semmoisena noitina tai ihmeiden tekijänä, kun joku pistos voi auttaa, mihin ei aasinlanta tehonnut.
Millainen perhe heillä oli?
No he menivät molemmat sinne yksinäisenä, sinkkuina, niin kuin nykyisin sanotaan. Mutta siellä he sitten tutustuivat toisiinsa ja rakastuivat toisiinsa ja menivät avioliittoonkin. Ja Eeva oli minun mielestäni sellainen tyypillinen vanha piika, että joka ei varmaan koskaan mene naimisiin. Ja minä olin sanonut, että minä menen vaikka Timbuktuun häntä vihkimään, jos hän pyytää. Mutta sitten minun täytyy perua tämä lupaukseni, kun hän kutsui minua vihkimään sinne Afganistaniin. Ja he saivat sitten kaksi lasta siellä. Ja nämä lapset olivat sitten 5- ja 3-vuotiaita, kun sitten tämä järkyttävä tragedia tapahtui.
Kerrotte siitä kirjassanne Vuorilla kruunatut. Murhalla ei ollut silminnäkijöitä, mutta te olette erinäisistä palasista koonneet kuvaan tästä tilanteesta. Mitä tuona yönä tapahtui?
Joo, minä olen nähnyt nimittäin, käynyt sinetöidyssä talossa, joka sinetit avattiin sen jälkeen, kun poliisit olivat ruumiit vieneet. Ja käytännössä siellä tapahtui niin, että uuden vuoden aattona vuonna 80 sinne tunkeutui todennäköisesti 3 miestä, 3 miehen jalanjäljet ainakin olivat lumessa muurin yli, he olivat tulleet sinne. Semmoinen melkein 2-metrisellä muurilla oli tämäkin talo ympäröity, jossa he asuivat melko keskellä Kabulia. Ja sitten todennäköisesti heidät oli päästetty sisälle, koska mitään murtojälkiä ei löytynyt ovissa, ei ikkunoissa. Ja sitten minä haastattelin tätä 5-vuotiasta Askoa heti, kun menin sinne Kabulin hautajaisiin. Ja hän kertoi, että sinne oli saapunut miehiä, jotka tulivat äidin kanssa sitten heidän makuhuoneeseensa. He olivat jo illalla myöhään nukkumassa ja aika raasti kohtelivat äitiä, mutta he kävivät itkemään nämä lapset. Mutta äiti sanoi, että älkää itkekö, että ei ne teille tee mitään pahaa. Ja sen jälkeen heidän kasvoilleen pantiin jotain ja sen jälkeen he eivät muista mitään. Ja se, mitä heidän kasvoilleen pantiin, tiedän melko varmasti, että se oli sitä, mitä minä löysin sieltä huoneesta. Siellä oli tavattoman paljon pumpulia ja siihen pumpuliin oli kaadettu sitten jotain huumaavaa ainetta niin, että lapset olivat nukkuneet ja ihme kyllä ne eivät olleet jälkiä edes peittäneet. Mm. Ja sen jälkeen oli tapahtunut nämä murhat. Eevan ruumis löydettiin. Mä työtoverit kertoivat keittiöstä ja hänelle oli toistakymmentä puukoniskua isketty rintaan ja eri puolille vartaloa. Ja sitten tyypillisen muslimihävästystavan mukaan oli työnnetty puukko silmään. Molemmille vain heille. Ja minä näin siinä keittiön lattialla meidän edellisellä reissulla tuomamme lattiamaton, joka oli aivan veressä. Ja sitten tämän Eerikin, Eevan miehen kuolinkamppailu oli käytetty ruokakomerossa, joka oli sellainen, johon pääsee sisään menemään. Ja sitä oli verta roiskunut ympäristöä ruokakomeroa. Että hän oli todennäköisesti tehnyt vastarintaa näiden miesten kanssa, mutta ne oli jätetty ne ruumiit sinne ja talo oli ryöstetty. Kun sitten aamulla nämä lapset heräsivät, niin luonnollisesti he siitä omasta huoneestaan, heidän makuuhuoneet olivat vierekkäin, he menivät vanhempiensa makuuhuoneeseen, mutta makuuhuone oli mullin mallin. Se oli aivan kauhean näköinen silloinkin, kun minä menin, siinä oli polettu lattialle todennäköisesti 1000 diakuvaa. Niitäkin oli tahallisesti särjetty. Ja kaikki laatikot vedetty auki. Minulla on kuvia sieltä otettu paljon. Ja kaikki mahdolliset komerot pengottu, että löydetty, mitä oli löydetty rahaa ja muuta. Heidän mielestään arvokasta. Ja sitten nämä lapset, kun tämän näkivät, ne huutelivat ja itkivät äitiä ja isää. Ja ei olohuoneessa myöskään näkynyt, kun he menivät keittiöön. Siinä he näkivät sitten lattialla äidin ruumiin ja isän ruumiin siellä komerossa. Ja Asku vielä sanoi että minulle, että arvaatko, miten kovasti me itkettiin. Minä sanoin, että kyllä, minä arvaan sen. Sitten sen jälkeen tietysti tuommoiset pienet lapset, 5- ja 3-vuotiaat, niin eipä niille paljon tekemistä siinä, kun siinä itkettiin ja suurtiin ja huomattiin, että ei ole mitään tehtävissä. Asko ajatteli soittaa sitten jollekin tuttavalle naapuriin, mutta sitten hän huomasi heti, että puhelimen johto oli katkaistu. Ja hän sanoi, että hän vaikka kuinka yritti sitä yhdistää, sitä johtoa, niin hän ei osannut sitä yhdistää, että hän tiesi, että sillä tavalla sen saisi, mutta siinä olisi tietysti vaikka kenellä yhdistämistä, täytyisi jotkut välineet olla. Ja niinpä he sitten jotain panivat päälle, kumisaappaita ja muita jalkoin. Siinä oli ainakin 10 senttiä oli lunta maassa siellä. Ja he menivät portille, joka on siinä muurissa. Ja siinä odottivat kotvan aikaa ja sitten he tulivat aina takaisin lämmittelemään sisällä, koska oli talvisaika. Ja odottivat, että joku tulisi. Ja kukaan ei oikeastaan tiedä, miten kauan he odottivat ja mihin aikaan he heräsivät. Että ilmeisesti tuntitolkulla he joutuivat olemaan äidin isän ruumiitten luona. Ja sitten joskus arviolta 11 maissa heidän apulaispoikansa tuli sinne. Ja hän oli kulma käynyt aikaisemmin, mutta oli soittanut ovikelloa, mutta ei kukaan tullut vastaamaan. Todennäköisesti lapset silloin vielä nukkuvat. Ja sitten kun hän tuli toisen kerran 11 maissa, niin sitten lapset olivat siinä portilla ja aukaisivat sitten oven. Ja sitten se paljastui, kun poika näki sen, niin hän joutui shokkiin ja juoksi naapurin ja jonnekin työtoverin luokse. Ja siitä se alkoi sitten purkauttaa. Kutsuttiin lääkärit ja poliisit paikalle ja todettiin vaan, mitä oli tapahtunut.
Mistä voidaan päätellä, että he kuolivat uskonsa tähden?
Kyllä siinä on montakin päätelmää. Muun muassa Eeva kertoo kirjeessään minulle, että tämä hänen miehensä Erik oli joitakin aikoja aikaisemmin pidätettynä ja ollut tuota poliisilaitoksella pari vuorokautta, kun häneltä oli saatu kiinni hengellistä kirjallisuutta. Uusia testamentteja ja jotain kasettia ja muita sellaisia. Ja silloin jo oli odotettavissa, että heitä ilmeisesti tarkkailtiin.
Ja milloin te saitte tiedon tapahtuneesta Suomeen?
Minä sain siis uuden vuoden aattona, taisin äsken sanoa, että aattona tapahtui, tämä aaton vastaisena yönä tapahtui tämä murha. Siis. Ja uuden vuoden aattona tuossa illan suussa, olikohan se 7-8 maissa, siis 19-20, Tampereen lennättimestä minulle soitettiin, että teille on tullut Kabulista sähkösanoma. Ja minä olin siinä valmistautumassa uuden vuoden aaton vastaanottoon Oriveden kirkkoon. Ja minä sanoin, lukekaa se. Ja sitten se luki tämä, ja luki oikein huonosti sitä, kun ei varmaan osannut englannin kieltä lainkaan tämä. Minä käskin parin kolmeen kertaan lukea sen sieltä, koska lennätin meni kiinni, ja sitä ei kirjallisena ehditty sinä iltana enää toimittaa. Ja minä heti tajusin, että nyt on tapahtunut aivan jotain mahdottoman järkyttävää. Siinä sähkösanomassa sanottiin, että Eeva ja Erik ovat Jeesuksen tykönä. Heidät on löydetty puukotettuina kodistaan, lapset voivat hyvin. Ja tällainen tämä sanoma oli, ja Kristus olkoon teitä hyvin lähellä. Ja se oli sen IAM:n johtajan lähettämä Kabulista tämä sähkösanoma.
Te lähditte sitten aika pian Afganistaniin ja toimititte siellä hautaukseen.
Joo. Minulle tuli kutsu sitten tulla siunaamaan tuota sisareni ja hänen miehensä. Ja meitä lähti sitten Matti Väisänen ja minun siskoni Pirkko Mustonen. Se olikin jännittävä matka.
Mikä siinä oli kaikista jännittävintä?
No se oli jo matka jännittävää, puhumattakaan siellä perillä olo. Tarkoitan sitä, että kun menimme Lontooseen, niin me joudumme siellä olemaan pari yötä siellä Lontoossa, ja meille tuli Kabulista sähkösanoma, että kääntykää takaisin Suomeen. IAM:n toimiston eteen on jätetty kirje yöllä, heitetty sinne. Että jos Suomesta tullaan hakemaan lapsia ja hautajaisiin, niin nämä hakijat kokevat saman kohtalon kuin Eeva ja Erik. No minun sisarani, joka on yksinäinen ihminen, hän ei ole naimissa lainkaan, niin hän sanoi minulle, että mene sinä kotiin, kun sinulla on perhettä, ja Väisen Matille kanssa. Että hän menee hakemaan. Minä sanon, että ennen mies maansa myöpi, ennen kuin sanansa syöpi. Akkatieltä kääntyköön. Enhän minä nyt voi lähteä takaisin Orivedelle, kun Oriveden sanomat haastatteli minua ennen lähtöä, että minä lähden Afganistaniin hautajaisin. Ja minä tulisin takaisin. No miksi tulit takaisin? No minua rupesi pelottamaan. Enhän minä sen jälkeen voisi kirkkoherrana enää Orivedellä olla. Että ei kysymystäkään, että me käännymme takaisin, me menemme sinne, minne meinaamme. Niin kuin meidän pitäisi kristittyynäkin mennä sinne, minne meinaamme, eikä melkein. Ja sitten me saimme Amsterdamista mukaan myöskin Erikin veljen, Robert Barentsenin. Ja sitten me neljästään menimme Pariisin kautta ja laskeudumme välillä Moskovaan ja sitten lopulta laskeudumme Kabulin kentälle.
No hautaustoimitus kuitenkin saatiin järjestettyä ja pääsitte sieltä elossa takaisin.
Joo, oli siinä vähän tuota järjestelemistä siinä hautajaissakin siitä syystä, että koska tällainen uhka oli päällä. Sitten me jouduimme muun muassa niitä hautajaisia siirtämään pari-kolme kertaa niiden ajankohtaa, että koska oli tällainen uhka, että jotain tehdään sabotaasia hautajaisten johdosta. Mutta harvoin minä sellaista siunausta olen toimittanut kuin siinä Eevan ja Eerikin avonaisen haudan ääressä, että minulla oli siinä mies vieressä kuulemma sitä varten, perästäpäin kuulin, että jos hän näkee, että sieltä heitetään joku käsikranaatti tai muu, niin hän työntää papin hautaan. Se on paras, niin kuin sota-aikana juoksuhautaan mentiin sirpaleita suojaan, ja varmaan se olisi ollutkin paras suojapaikka.
No, minkälaisia vaikutuksia tällä surmalla oli Afganistanissa?
Kyllä sillä vaikutuksia oli. Minä huomasin sen jo haudalla, puhumattakaan sitten, kun minä kävin siellä sairaalassa, siinä silmäsairaalassa Kabulissa, jossa he olivat töissä, sekä Eeva että Erik. Esimerkiksi siellä oli useita lääkäreitä, siis mieslääkäreitä siellä haudalla, jotka tarttuivat lapioon ja peittivät sitten tätä hautaa. Se on kuulma ennen kuulumatonta, että ruumiillisen työhön, varsinkin kristityn hautaukseen osallistuu muslimi. Että sehän on suorastaan saastaista heidän mielestään, mutta he pitivät niin paljon tämä sairaalahenkilökunta Eerikistä ja Eevasta, että he osoittivat tällä, että he eivät ole tämän murhan takana. Ja sama juttu, sitten kun me menimme sinne sairaalaan vierailukäynnille, niin sairaalan toiminta keskeytettiin vähäksi aikaa ja kaikki sairaalahenkilökunta kokoontui suureen ruokasaliin. Siinä oli varmaankin satakunta ihmistä ympäri sitä ruokasalia ja minulla annettiin mahdollisuus siinä puhua. Ja aika varmaan harva pappi on puhunut noin 100 muslimille evankeliumia. Ja sitten tämän murhan johdosta minä olen kuullut, että kokonainen kylä olisi siellä kääntynyt kristityksi. Aina joka paikassa, missä on ahdistusta ja missä on vainoa, siellä on aina maanalainen seurakunta.
Jos palataan vielä tähän Tapanin päivään, marttyyrien muistopäivään. Mitä me kristityt voidaan oppia marttyyrien tarinoiden muistelemisesta?
Minusta tuntuu, että ainakin sen oppia, että marttyyrien veri on itävintä siementä. Ilmeisesti heitä tarvitaan kuitenkin, koska maaperä on niin kova tälläkin hetkellä maailmassa. Että jos löytyy niitä, jotka ovat yhden asian ihmisiä ja elävät kristittyinä siellä, missä ovat, niin siellä syntyy aina marttyriutta, mutta tästä marttyriudesta syntyy myöskin uutta elämää ja syntyy uusia kristittyjä.
Eli se kertoo niille ihmisille, että mikä tämä usko on, kun tämä tämän puolesta on valmis kuolemaankin. Tämän täytyy olla jotain todellista.
Joo, sen täytyy olla jotain todellista, koska tällä tavalla se marttyyrius vaikuttaa ja kärsiminen vaikuttaa, että ne ulkopuoliset kiinnostuvat toisin sanoen, että tässä täytyy olla jotain ainutlaatuista. Mutta jos meidän kristillisyytemme on niin väljähtynyt, että se ei mitenkään poikkea jumalattomuudesta, niin ei kukaan siitä ole kiinnostunut.
Miten me säilytään palavina kristittyinä ja elävinä kristittyinä?
Pitämällä lyhyet tilivälit Herramme kanssa.
Kiitos Ilmari Mustonen haastattelusta ja siunasta elämänne.
Kiitoksia.